Și mai deschidem Biblia la 2 Împărați, capitolul 5. Pagina din Biblie 393. Voi citi un singur verset din pasajul despre Naaman, pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Și cuvântul Domnului spune astfel: Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el îi izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Spune fratele Emi că suntem în informatică. Am ajuns la concluzia, de când sunt slujitor, că mai ușor programez computerul decât biserica. Să știți, computerul când îți dă câte un bug, adică câte o eroare, întotdeauna îi devine programatorul. Niciodată computerul nu greșește. Dar în biserică, când ai câte o eroare, nu totdeauna îi devine păstorul. Înțelegeți ce spun? Dragii mei, una din luptele pe care noi o ducem în zilele noastre este lupta cu lepra. Întotdeauna în Biblie, sper cumva să te prind și pe copii și pe tineri, întotdeauna în Biblie există o luptă acide cu păcatul, o luptă grea cu păcatul. Și spuneam la Maranata, vine la biserica Maranata, spuneam că în momentul când Iona a plecat spre Ninive, a plătit el prețul transportului. În momentul când tu vii și pleci cu Dumnezeu, da? Spre Tars mă refer, spre Tars. În momentul când tu vii și pleci cu Dumnezeu spre Ninive, acolo când Dumnezeu te trimite, Dumnezeu plătește prețul transportului. Plata păcatului, spune Biblia, este moarte. Și acum, ca să te prind și pe copii, vreau să le spun ceva. Kids, I was a teenager. I was mostly a kid like you. Yeah? Pretty the same. I was at the same age like most of you from the first row. I think I was about 7 years old, and I desired a lot to have a tennis ball. You know what's a tennis ball, right? Okay, but we were nine children at my parents, and we were pretty poor. Praise God that I was pretty poor. Yeah, that was awesome because I learned a lot of lessons. Okay, and I was pretty poor, and my parents didn't afford to give me a tennis ball. So one day I was visiting with my parents one of our neighbors who was very rich. Very rich. When I entered in the yard, I saw about 9 or 10 tennis balls. 9 or 10. And I was thinking, okay, if I take one, for sure they didn't count these tennis balls, right? One, if one is missing, no problem. They are very rich, right? Okay, so I went closer. And when I wanted to put my hand on the tennis ball, I heard a voice. Do you remember, Christy, what you have learned on Sunday school? What? Do not steal. Do you know why I'm here today? It is because in my childhood I haven't stolen a tennis ball. God bless you. It's enough for you today. Yeah, if you remember this, you will be healed one day. There are only a few steps until here. Dragii mei, frate și surori, am vrut să le prind și pe ei, pentru că îmi plac predicile practice. Vreau ca... Eu am o vorbă, dacă tinerii stau pe telefon în biserică, îi devine păstor, nu ei. Înțelegeți? Vrem să avem mesaje practice, cred că Dumnezeu ne-a chemat la asta. Dacă vorbim despre evrei și nu e niciun evreu aici, n-am făcut nimic. Înțelegeți? Și a spus un păstor în România, vorbește despre evrei că n-avem niciun evreu aici. Eu când mă duc la doctor să mă viziteze, da? M-am operat de fiere recent. Apropo, vă recomand la toți operații de fiere. Știți că scrie în Biblie despre operații de fiere. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Dragii mei, când am fost la operație de fiere, mi-a plăcut faptul că doctorul nu a predicat despre soția mea, ci despre mine. Știți că în biserică e exact invers. La oameni le place să le spui despre soția lui, despre ăla care nu e la biserică, despre el nu-i place. Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne pună în față un diagnostic și să ne spună: uite, ăsta e filmul vieții tale, tu ai nevoie de operație. Acum vreau să vă spun că sunt predicatori care fac operație fără anestezie. Nici asta nu e bine. Dar sunt și predicatori care numai anestezii fac toată viața și nici operație nu mai fac. Nici aia nu arată noi bine, da? Apropo de operație, să lăsăm bisturiul în mâna profesorului care e medic suprem. Noi numai cu tratamentul, numai recomandăm și Dumnezeu să facă ca fiecare să intre în sala de operație. Acum vă spun ceva foarte important. Nu prea ne plac predicile care dau diagnostice dure, nu? Dar nu prea ne plac. Dar mie mi-a plăcut foarte mult că doctorul mi-a spus exact ce aveam nevoie. Dacă îmi zicea, Cristi, ia un algocalmin că te faci bine, mă făceam bine și a doua zi eram în sicriu. Înțelegeți? Da? E bine, el m-a spus față diagnosticul. Și vreau să vă spun, dragii mei, nu fierea cea mai mare lucru în viață, deși eu și cu fierea stăm rău. Așa te amărăști uneori, nu? Când v-ați amărât ultima dată că nu a fost slava Domnului aici, acum ați vrea dumneavoastră? Când v-ați amărât? Dar când te-ai amărât că n-ai prins loc la predică? Ai fost mai des un pic, nu? Sau n-ai prins solo la cor, nu? Sau s-au schimbat, nu mai știu ce, nu? Avem, ne amărăm de multe feluri. Dragii mei, vă dau un exemplu și intru în mesaj. A fost o femeie amărâtă în Biblie, foarte amărâtă. Era pe punctul de a da naștere unui copil. Și i-au zis moașele care stăteau lângă ea, tu trebuie să fii fericită, pentru că era o cinste pentru evrei să nască un copil și mai ales de parte bărbătească. Și au zis, ea nu pot să fiu fericită. Că soțul meu e la templu și nu mai coboară slavă Domnului. Unde ai un băiat, zice. Deja bama un băiat, zice. Că la noi corul cântă și nu mai sunt lacrimi la corești. Unde zice, dar ai un fecior care o să-ți poartă numele peste an. Degeaba, zice. Pentru că mă duc la biserică și să fac 17 rugăciuni la ora de rugăciune și nu mai e slavă Domnului. Și atunci i-au pus numele la copil. Ichabod. Nu mai e slavă. Frații și surori, să știți că e o amărăciune bună asta. Să nu te poți bucura de greța și faianța care o pui, de bătrânii de care ai grijă, să nu te poți bucura de nimic, până nu vezi că coboară Dumnezeu aici în Sion și lasă slava Lui. Slăvit să fie Domnul. Să ai amărăciunea asta și să spui, Doamne, eu vreau să cobor, vreau că mă duc la rugăciune să am lacrimi, nu. Dragii mei, noi de multe ori ne rugăm și spunem, Doamne, vino și prezintă-te între noi, spuneam azi la Happy Valley, Doamne, vino aici și cobor. Nu trebuie neapărat să ne rugăm așa. Să știți că unde-s doi sau trei sfinți, sfințenia pentru Dumnezeu e ca un magnet. Îl atrage imediat. Și Dumnezeu coboară. Dar vreau să vă spun că atunci când întorci magnetul invers, cuiele se îndepărtează. Nu se mai atrag. Așa e cu păcatul. Pentru aia vreau să vă vorbesc astăzi despre 5 lucruri care nu te ajută în lupta cu lepra sau cu păcatul. 5 lucruri pe care sunt sigur că o mare parte de aici le avem. Dar nu ne ajută în lupta cu păcatul. Le-au avut și la Naaman și au zis, dacă mă duc cu lucrurile astea, o să fie bine. 1. Funcția. Funcția. Sau poziția socială. Uitați ce spune aici. Naaman, căpetenia. Căpetenia o știre. Dragii mei, în fața lui Naaman toți își plecau, își dădeau jos pălăria, se aplecau în fața lui, respectau. Dar interesant că păcatul nu s-o speria de el. Interesant că păcatul nu l-a ocolit pe Naaman din cauza că era căpetenia oștirii. Nu. Am o veste foarte tristă pentru unii astăzi și nu spun asta ca să atac pe cineva la persoană. Nu m-am interesat de istoria bisericii. Nu, oriunde mă duc nu mă interesez ca să pot să predic de la Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu nu ne clasifică după ranguri. În fața oamenilor de afară s-ar putea să fie un om mare, un om bine văzut. În fața lui Dumnezeu nu e neapărat la fel, să știți. În fața lui Dumnezeu bine văzut sunt sfinți, atât. Că ești patron, că ești rob, că ești profesor sau că ești elev, Dumnezeu nu se uită neapărat la ranguri, la poziții sociale. Poate suntem sus în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, dar în fața lui Dumnezeu unde suntem? Uitați-vă, dragii mei, la Daniel. Uitați-vă, dragii mei, la David. Haideți să ne uităm la Erod. Vă amintiți de Erod? Apropo, știți că Erod era, dacă ar trăi în vremea noastră, ar veni la fiecare program de biserică, la Biserica Pentecostală. S-ar uita live. Spune că despre Erod, spune Biblia că îl plăcea foarte mult cum predica Ioan. Știți cât timp i-a plăcut? Până s-o legat de el. Și mă Ioan, zice, tu chiar ești un evanghelist de clasă, zice. Dar nu e așa când stă bine cu nevasta fratelui meu. Acum, dacă noi eram în locul lui Ioan și trebuia să mâncăm miere din pustie, nu? Sau lăcuste sălbatice, nu am fi tânjit să mâncăm un self-service la Erod. Și am fi zis, Erod, stă foarte bine cu fata aia, dar n-ai și pentru mine un armanic, eu umblu în haine de păr de cămilă. Irod stă foarte bine, zice, stă foarte bine cu fata aia, dar zice, totuși, un cremeș, un tiramisu, că m-am săturat de lăcustele din pustie. Dragii mei, îmi place foarte mult de Ioan Botezătorul. Ioan îi spune lui Irod, pe față, nu ți este îngăduit să trăiești în păcat, l-a costat ceva. Pentru că l-avea pe umeri. Noi avem o vorbă în România și o vorbă foarte proastă, că acum pleca să abia nu-l taie și ne plecăm. Dacă trebuie o minciună, ne plecăm. Dacă trebuie ceva așa cu un vârtel, ne plecăm. Dragii mei, Irodul stă cu capul sus. N-am înțeles până anul trecut din Biblie ceva foarte important, ascultați. De ce femeia asta stricată a cerut capul lui Ioan? Nu v-ați pus întrebarea. De ce a cerut? Pentru că în fața ei s-au pus două oferte, capul lui Ioan sau jumătate din împărăție. Jumătate din împărăție, mă gândesc că ar însemna ceva mai mare ca statul Arizona. Mii de palmieri, mii de portocali, mii de lămâi, sute de mii de vile, milioane de hectare. Și femeia asta avea două oferte în față, jumătate din împărăție sau capul lui Irod. Și alege capul lui Irod, o femeie atee. Și de ce cauză? Că capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate dintr-o împărăție. Vă dați seama cât valorează un sfânt? Doamne, fă-ne sfinții tăi. E adevărat. E adevărat. O zis femeia asta stricată, zice, noi ne bucurăm aici, tot e întuneric, zice. E fain aici, noi avem aici desfrâu, avem aici păcat, dar ne deranjează că jos este o lumânare care arde. Stinge-o și pe aia. Și o merg și o tea capul. Vreau să vă spun că în timp ce ăștia spuneau la mulți ani, Ioan Botezătorul intra în glorie și era întâmpinat de îngeri. Asta îmi doresc. Nu-mi doresc aplauzele și să nu vă doriți, dragii mei, aplauzele oamenilor. Dumnezeu nu ne caracterizează după funcții. Uitați-vă că un om la care i-a plăcut predicele în Biblie a murit mâncat de viermi. Să știți. Că nu e suficient să-ți placă predica. Mie când m-am operat de fiere, am fost la București, la spital, am aterizat de urgență din Franța. Nici n-am avut timp să mă duc până la Deva. Mi-a plăcut foarte mult discursul profesorului. Vreo jumătate de oră, aproape o oră, mi-a spus despre fiere, pancreatită. Dragii mei, faptul că el m-a vorbit mie o oră nu m-a ajutat cu nimic dacă nu mă duceam la operație. În fapte, capitolul 3 spune că era un loc care stătea la poarta frumoasă, dar nu intră înăuntru. Știți că sunt oameni care în fiecare duminică stau la poarta frumoasă. M-a fost o predică frumoasă, zice. Super a fost predică, zice. Dar nu-i pentru mine, zice, e pentru ăla din comitet, zice. Da? Nu, Dumnezeu ne cere astăzi să intrăm dincolo. Știați că putem muri de foame în fața unui frigider plin. Se poate muri de foame în fața unui frigider plin dacă nu-l deschizi. Poți să mor de cancer în fața unui farmacii care are cetostaticele pregătite pentru tine dacă nu intri în farmacie să le iei. Și poți să mori în biserică în fața unor predici frumoase. Spun, Doamne, ai milă de noi. Dragii mei, uitați-vă la Zacheu. Să știți că nu ne ajută poziția socială în viață. Dar în viață ne ajută lupta cu păcatul, cu lepra, ne ajută foarte mult smerenie. Mă tot gândesc la Zacheu. Spune în Luca capitolul 19 despre el că omul acesta era mai marele. Adică mai marele vameșilor înseamnă că în fiecare zi avea salar. You got it, right? Fiecare zi venea cu salar acasă. Nu? Adică mai marele vameșilor însemna că dacă subalternul lui lua 1000 de euro, el lua 10.000 când treceau țigările vamă. Voi vă gândiți, dragii mei, ce greu o fost la Zacheu să se coboare, să zic că mă duc să-l întâlnesc pe Iisus. Vă gândiți ce mare lucru. Dar interesant că s-a dus Iisus Hristos și nimeni din mulțime nu l-a chemat acasă în ziua aceea. Și s-a oprit sub un dus și l-a văzut pe Zacheu. Și a zis, dă-te jos, Zacheu, căci astăzi vreau să intru în casa ta, că eu nu clasific oamenii după ranguri, eu îi clasific după cum se zmeresc. Doamne, dă-ne putere să ne zmerim. În Franța s-a pocăit un om cu câțiva ani, un mare om de știință. Era chiar consultant pentru premiile Nobel în fizică, în chimie și în câteva materii deosebite. Un om extraordinar. Un om cu capacitate intelectuală fenomenală. Și omul acesta le-a spus studenților, mă pregătesc temenic, zice, anul ăsta, zice, pentru că vreau să citesc Biblia pe computer, în limba greacă, ebraică, vreau să mă duc la origine și să vă demonstrez că Dumnezeu e un fals, că nu există Dumnezeu, zice. Vă demonstrez eu, zice. Și mi-am băgat toată Biblia pe computer și fac anumite analogii și tot felul de lucruri. Și într-o seară, în fața unui computer, a fost obligat să stingă monitorul, s-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, îți mulțumesc că existi. Îți mulțumesc că mi-ai demonstrat că existi. Și am mers la biserică, cum am venit și noi astăzi. Și frații mulți îl cunoșteau, că era pus în ziare în Franța, era pus pe site-uri în Franța.
Și când l-au văzut oamenii că vin la biserică, vin la biserică să roagă, au zis unul din comitet: mă, dă un îndemn, că e un om de știință. Altul a zis: un îndemn? Asta trebuie să plece o oră, zice, nu un îndemn. Și-a mers la el la final și-a spus: frate, duminica viitoare ai o oră de predică. Am auzit că te-ai pocăit, am auzit că ești un om extraordinar de... Și el a zis: auziți, a zis, Dumnezeu nu mă clasifică în biserica voastră, că eu trebuie să iau locul după poziția socială care am avut-o în afară. Eu mă duc acasă și mă rog, și dacă Dumnezeu îmi spune că trebuie să predic, predic. Dacă nu, o să fac ce îmi spune El. O mers acasă și Dumnezeu i-a spus: du-te și spală grupul sanitar de la biserică 3 ani de zile și apoi predică. Că tu ești prea sus, zice, trebuie să cobori un pic mai jos. Să fii la nivelul celorlalți. Ați vrea numărul unui proroc care are astfel de prorocii? Sau numărul lui Iona de telefon l-ați vrea? Încă 40 de zile și nivel. Nu ne-ar place. Puteți să zic că nu e de la Domnul prorocia asta. Alt proroc, nu mai aveți, dați-mă mână din țară, zice. Nu. 3 ani de zile, dragii mei, au mers la femeia de serviciu și au spus: lasă-mă că fac eu gratis. După 3 ani de zile urca la amvon și toată biserica plângea. Pentru că e mare lucru în fața lui Dumnezeu când vrei să te lupți cu păcatul, să te smerești. Le mai spun ceva la copii, că sunt pe cale să-i pierd iară. Da? Erau două fete. Erau două fete în Suceava, clasa 7-a. Da? 7th grade. Și fetele astea, la un moment dat, stăteau în colțul clasei. Erau fete pocăite, nu doar penticostale. Da? Și pocăite. Erau în colțul clasei și au început să cânte o cântare. Și una din fetele, colegile lor, nepocăite, au mers la ele și au zis, zice: dar de ce cântați în colțul clasei? Haideți aici în față, zice, haideți aici la catedră, zice, cântați cântarea cu voce tare. De ce vă rușine să cântați acolo în colțul clasei? Și fetele noastre, e caz întâmplat în Suceava, să știți, caz real, nu spun povești. S-au luat de mână și au mers cu teamă în față, la catedră, era pauza mare. Și au început să cânte cântarea pe care voi o știți: încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota muri Fiul lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că aceste fete puteau să facă altceva în pauză, nu? Să stea pe telefon, să se uite pe o revistă. Dragii mei, fata aia, ca să încheie repede întâmplarea, fata aia care l-a chemat în față și a zis: haideți cântați în față, nepocăită. În urmă cu 5 ani de zile, a intrat mireasă într-o biserică penticostală. Pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu nu se uită la funcții, la ranguri. Dumnezeu se poate folosi de două fete de la școală. Dumnezeu se poate folosi de tine acolo unde ești, poate te ocupi de niște bătrâni. Nu cred că la voia întâmplării Dumnezeu ți-a dat niște bătrâni în grijă. S-ar putea acei bătrâni, pentru ei, tu să fii singurul pocăit pe care să-l fi întâlnit în viață. Te-ai gândit la asta? Dragii mei, veșnicia nu se rezolvă cu funcția pe care o avem, dar veșnicia se poate rezolva cu smerenie venind la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, un al doilea lucru care nu te ajută când ai lepră, știți care este? Relațiile. Auziți, căpetenia oștirii împăratului Siriei avea trecere, spune aici. Acum imaginați-vă la Naaman, când trebuia să-și facă Naaman casa, nu știu aici cum e la voi, la noi stăm vreo 3 luni până ne vine proiectul în România. Da? Până dai la fiecare plicul, până, zice, ți-l dă înapoi că nu a fost destul în plic, înțelegeți, da? E foarte greu la noi. Și, de fapt, și pentru asta ați plecat în țară unii dintre voi, da? Să nu mai stați la coadă cum stăm noi acum acolo. Naaman nu era cazul ăsta. Naaman merea și intra pe partea din spate, că m-a uitat acum unul în București la noi. Și-a schimbat permisul, știți voi cine-i, dacă sunteți la zi cu asta, da? Intra pe partea din spate Naaman și rezolva imediat, că avea trecere. La primărie Naaman nu stătea la coadă, orice problemă ar fi avut. La tribunal, dacă avea un proces cu cineva, nu mă dădea un telefon, dacă ar fi trăit în vremea noastră. Totul se rezolva. Avea trecere, zice. Avea trecere. Dragii mei, vreau să vă spun că avem foarte multe relații pe verticală, nu? Pe orizontală. Dar pe verticală avem o relație cu Dumnezeu. Sunt momente în viață, ascultați-mă bine, sunt momente în viață când nu te va ajuta nicio relație pe orizontală. Dar singura relație, dacă o vei avea pe verticală cu Dumnezeu, te va ajuta. Slăvit să fie Domnul. Oamenii îți pot rezolva problemele de aici, dar nu îți pot rezolva veșnicia. Prietenii vin și pleacă. Uitați-vă la fiul risipitor, nu? Unul din patronii mei la care am lucrat a venit în România și m-a sunat după ce a venit în România, după 2 săptămâni. Zice: Cristi, zice, dintr-o dată aici în România am foarte mulți prieteni. Și a spus: dar nu v-ați prins, i-am spus. Toți oamenii care au bani în România au prieteni mulți. Nu v-ați prins încă. Și a spus, domnul șef, aveți grijă, toți oamenii vă vor binele. Nu-i lăsați să ți-l ia. Înțelegeți, nu? Da? Și fiul risipitor, cât timp a avut pormoneu plină, o zice, cine face pizza în seara asta? Zice, eu plătesc pizza, zice. Shawarma, eu plătesc. Burger King, eu plătesc. Eu fac tot, zice. Și într-o zi a rămas cu pormoneu gol și au zis că trei, voi plătiți. Și au zis, ei, nu, noi nu avem ce să plătim. Mergi singur acum. Luăm pe altul la rând acum. Cu tine am terminat. Dragii mei, prietenii vin și pleacă. Uitați-vă câți prieteni avem pe Facebook, nu? Am avut un caz în România, 4.000 și ceva de prieteni pe Facebook, aveam un tânăr. Și m-a sunat la spital, frate Cristi, zice. Numai trei m-au vizitat, zice. Și nici nu erau pe Facebook ăștia trei. Erau din comitet de la biserică. Păi pentru aia ne-au băgat unii în comitet, ca să merem în locul lor la spitale. Înțelegeți? Dragii mei, avem mulți prieteni online, dar avem foarte puțini prieteni offline. Dar slăviți să fie Domnul că El ne-a rămas prieteni. Spune o cântare, un singur prieten mi-a rămas și la necazuri, frate. Uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți în spital. N-ați fost, n-ați observat. Uite-te să vezi când ai drujba de închiriat, când ai mașina de închiriat, ai mulți prieteni. Toți vin la tine. Dar uite-te să vezi când tu ai nevoie de ei. Nu știu cum e la voi aici cu AT&T-ul, cu Verizon, nu știu cum e, dar noi avem foarte multe minute gratis în România. Ne dă câte 3.000 de minute gratis. Apropo, înainte, când aveam Nokia 3110 și nu aveam minute gratis, oamenii te sunau și pe cost suplimentară. Cum îi zice? Ești bine? Ai nevoie de ceva? Te ajut. Acum are minute gratis și te bărfește. Nu vi se pare interesant? Te bărfește. Uitați-vă să vedeți, oamenii nu își consumă minutele gratis să zică un lucru bun despre păstor sau comitet sau nu știu cine, dirijorul de cor. Dar intră pe cost suplimentar când e vorba de o bârfă. La voi nu se întâmplă. Uitați-vă la mine, uimiți, mă. Așa e ceva în România. Și la voi așa, stați liniștiți. Da? Așa e. Așa e. Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Relațiile, Dumnezeu va îngădui un moment în viața ta când să-ți demonstreze că nu te va ajuta, nu te vor ajuta relațiile. Dar te poate ajuta El, slăvit să fie Domnul. Aduc aminte că eram copil la părinți și de multe ori părinții mei se uitau la vecinul care era vameș. Am avut și noi un vecin vameș, numai nu era cazac eu, ăsta era rău. Acum, sper să nu se uite live chiar acum. Înțelegeți, da? În fiecare zi își lua salarul omul. Tot la 3 luni schimbam mașină. Noi am avut un Aro, nu știu dacă mai amintește fratele Emi, îl parcam pe a treia stradă de la biserică. Tot meream pe jos în fiecare zi. Aveam un Aro că, și dacă, n-avea cum să nu râs de Aro ăsta, era mai așa era el. Da? Și ne uitam la mașina Audi A6, el avea Audi A6, numai ce a ieșit din fabrică. Și ne-am uitat și l-am invidiat. Trebuie să recunoaștem că l-am invidiat. Și părinții mei se uitau peste gard. Până într-o zi, când a venit vecina și a zis către taică, mi-o poți să iei barostul, nu știu cum spune pe engleză la barost, șocanul ăla mare, da? Poți să iei, zice, barostul, zice, să vii la noi acasă. Taică mă s-o sperea, zice, nu prea folosesc barostul în scopuri din astea, zice. Eu folosesc barostul în altceva, dar nu pentru... Ce să fac cu barostul la voi acasă, zice? Ce aveți de spart? Păi trebuie să spargem ușa, zice. Să spargem ușa, dar ce-a făcut? Păi zice, soțul meu e în coma alcoolică de 2 săptămâni și nu răspunde la telefon la apartamentul din Arad, când aveam și apartament în Arad, zice. Și-a mers taică meu, până la urmă a rezolvat el, fără barost, a intrat cumva, l-a schimbat, l-a spălat pe omul ăsta. Și-a venit acasă și ne-a spus, nu-ți de invidia oamenii ăștia. Nu-ți de invidia. Îți de plâns. Și-a venit într-o zi vecina și a zis către părinții mei, așa că ne-ați invidiat. O zi și noi vă invidiem pe voi. Când mergeți toți nouă la biserică, de mână, vă invidiem. La noi seara merge MTV-ul la maxim, cearta zboară paharele într-o parte în alta. La voi se aud cântări, se aud rugăciuni. Vă invidiem. Noi am crezut că lor le-i ușor cu un copil, dar și ele le-au făcut rușine la maxim. Ei au crezut că nouă ni-i greu cu nouă. Dar așa de ușor ni-i cu nouă. Când sunt aproape toți botezați, unii în apă, unii cu Duhul Sfânt. Când sunt în biserică, nu e ușor cu astfel de copii. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, nu vă mai uitați peste gard ca și Asaf. Celor la ele merge bine. Dar vreau să vă spun ceva. Uitați-vă la sfârșitul lor. Deja mă duc pe autostradă, dacă duce în iad, n-am făcut nimic. Prefer să mă duc pe drum de țară, cu 10 maile pe oră, dar să ajung în cer cu Dumnezeu într-o zi. Doamne, ajută-ne la asta. Nu știu ce relații mai ai. Nu știu, poate mai ai pe cineva la primărie. Eu îți doresc să ai relații la scaunul de îndurare al lui Dumnezeu. Într-o zi, și închei punctul 2 cu acest exemplu. 2 Împărați, capitolul 4. Atât de mult îmi place acest exemplu. O femeie. O femeie din care avea un soț pe un fiu al prorocilor. Uitați că le merge rău și la proroci, nu? Mai mor proroci, mai moare soția, mai moare, nu? Se mai întâmplă și probleme. Și femeia asta merge la Elisei și spune, auzi ce relație avea femeia asta. Relație la scaunul lui Dumnezeu de îndurare. Zice, părinte, zice, știi că soțul meu se temea de... Acum am o întrebare pentru bărbați. Dacă noi am murit în seara asta, sau unul dintre noi am murit, puneți-vă întrebarea. Ar putea spune soția către păstor, știi că soțul meu venea la fiecare program la biserică. Știi că soțul meu, când a fost nevoie, a fost primul care a ajutat. Știi că soțul meu a fost primul care a pus umorul la lucrare. Și o zice, știi că soțul meu se temea de Domnul și am o problemă acasă, zice. Am avut niște datorii, zice, dar nu e problemă de datorii, că datorii avem toți, și la bancă, poate și la mașină, nu e problemă, la insurance, mai știu eu ce. Zice, problema este că sunt pe cale copiii să-mi ajungă robi. Vreau să vă întreb, o rezolvat ceva cu Elisei? O rezolvat. Dragii mei, știți de ce cauză o rezolvat? Pentru că Elisei a pus o întrebare, ce ai acasă? Păi am acasă diagonală 74 inci. Nu mă ajută, zice. Bună, ce ai acasă? Păi am acasă colecție cu tot, cu Beatles, din 64 până asta. Nu mă ajută, zice. Ce ai acasă? Păi am acasă condition, zice, și în cămară, și în basement. Cu ce vrei? Nu mă ajută, zice. Dar de ce ai acasă? Păi am acasă frigider cu două uși, gheață, pui paharul. Nu mă ajută, zice Elisei. Ce ai acasă? Am acasă un pic de unde lemn. Asta mă ajută. Dragii mei, unde lemnul în Biblie e semnul prezenței Duhului Sfânt. Mai ai acasă asta? Mai ai acasă un copil care spune un psalm? Mai ai acasă o soție care stă pe genunchi? Mai ai acasă o Biblie care nu-i prăfuită? Ești binecuvântat. Nu relațiile te vor ajuta în viață. Auziți, zice, n-am acasă decât. Decâtul meu pentru Dumnezeu e suficient. Mă înțelegeți? O zis, zice, n-are, zice, eu numai un copil, n-are decât 15-12, dar e suficient, zice. Suficient. 3. În lupta cu lepra, dragii mei, e un domeniu foarte sensibil. În lupta cu lepra, în al treilea rând, nu te ajută banii. Banii. Auziți, a plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. În dolari vine 600.000 de dolari. Cine are 600.000 de dolari cash, nu? Poate să zică ceva astăzi, nu? Dar nu în fața de Dumnezeu. Dragii mei, omul ăsta a zis, mă, dacă iese Elisei, îi pun gresia și faianța în baie la Elisei, cumpăr un boiler, un cazan și gata. O vindecat. Apropo, nu vi se pare interesant? Dacă vine Naaman la voi, voi chiar n-aș ieși afară? Păi eu cred că mă îmbrăcam, Armani, deci... Salut, te îmbrăcam. Mereu în training să primești un Armani. Înțelegeți? Da, domnul Naaman, da, domnul Moștitac o să vii, da, spune-mi ce ai. Cu ce pot să te ajut? Săcarea la în casă la mine, zice. Te ajut dacă vrei. Nu, dragii mei, eu nu știu, Elisei îmi place la extraordinar de mult de Elisei. Elisei ieșa numai la orfan, la văduve. Eu zic la gheață, du-te tu la asta, că asta e pentru tine, zice. Că tu ești cu aștia. Tu ești cu împrumutul pe 50 de ani. Tu ai nevoie de asta. Dragii mei, vreau să vă spun așa ceva foarte important. Nu banii noștri îl ajută pe Dumnezeu. Și nu ne putem ajunge în fața Domnului cu banii noștri. Și nu putem influența. Lacrimile noastre îl ajută pe Dumnezeu. Smerenia noastră. Apropierea de Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie mai întâi de inima noastră și apoi de banii noștri. Știați că Dumnezeu e interesat mai mult de caracterul tău decât de confortul tău? Uitați-vă, când ni se strică, de exemplu, ceva, nu știu, încălzirea sau mai știu eu ce, aici n-am văzut treabă cu încălzirea, nici n-am nimerit-o pe asta. Dar când ni se strică frigiderul, da? Imediat intrăm în panică. Dar când se strică relația cu el, de ce nu intri în panică? Dragii mei, Dumnezeu astăzi e interesant și ne întreabă, ai dorință să vină în casa ta? Zacheu avea bani. Dar banii nu l-au ajutat prea mult. Apropo, din potrivă, l-au dezavantajat, că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, s-ar putea să rămâi sărac, dacă banii aia nu i-a făcut cum trebuie. Nu? O mărs Zacheu și numai împărțea pe facturi Zacheu după aceea. De unde o lua tot înapoi, da? Strânge lacrimi în burduf, nu bani în seif, și vei fi ajutat de Dumnezeu într-o zi. Amin? Dragii mei, valorile lumii se pierd, valorile Dumnezeu rămân veșnic. Vă dau un exemplu, că și cu banii poți ajunge în faliment. Aici la voi în Statele Unite am citit o mărturie a unui băiat, a unui frate, care s-a întâmplat acum 35 de ani în America. Omul ăsta era băgat la bancă, cu mașină, cu casă, cu tot ce vreți, și la un moment dat a ajuns în faliment pentru că șeful i-a dat o atenționare și i-a spus: de mâine ești liber, nu mai avem nevoie de tine. Și omul a mers acasă și a primit altă scrisoare de la bancă: trebuie să ne predai cheile de la casă. A venit altă scrisoare de la bancă: trebuie să ne predai cheile de la mașină. Și am ajuns în panică. Și vreau să vă spun că omul ăsta a zis, zice, decât să-i dau mașină la bancă, zice, o să mă urc în ea, avea un singur copil, mă urc în ea cu copilul meu, cu soția mea, 200 de la oră și ne dăm drumul în prăpastie. Asta a fost intenția lui, așa a mărturisit el. S-a urcat în mașină, dar au zis: mă, copilul meu nu e vinovat, zice. Totuși, să-i împlinesc o dorință. Știa care erau dulciurile lui preferate. Și înainte să meargă spre sinucidere, s-a oprit la un ABC, acolo la un magazin, a intrat înăuntru și s-a pus la coadă, da? La rând. Se cumpără la copil câteva napolitan înainte de moarte. În timp ce stătea la rând, în spatele lui s-a pus un păstor. Și Duhul Sfânt a venit la păstor și a spus: bagă mâna în buzunar și toți banii care ai la tine, dă-i celui din fața ta și spune următoarele cuvinte: Iisus te iubește. Iisus te iubește. V-ar place astfel de prorocie? Ți-ar place să ai puțin bani la tine atunci, eventual? Să n-ai prea mulți bani la tine, nu? Dragii mei, păstorul a băgat mâna în buzunar, l-a bătut pe umăr pe omul ăsta și a spus: nu te întoarce, eu nu sunt important. Dar vreau să spun ceva, în falimentul în care ești, financiar, material, în falimentul în care ești, când crezi că nimeni nu te mai iubește, și ai dreptate că nu te iubește nimeni de pe acest pământ, există cineva care te iubește și în numele lui Iisus Hristos. Anii au trecut. După câțiva ani, la o convenție, cum se fac convenții aici, la o conferință foarte mare în America, stătea pe hol un bărbat și plângea în hohote. Păstorul a rămas la urmă, a plecat toți, a stins becurile, a ieșit afară pe hol și a zis: omule, de ce plângi? Zice: plâng pentru că vocea dumneavoastră mi-e foarte cunoscută, zice. În urmă cu ani de zile, puteți să-mi confirmați faptul că ați fost la coadă într-un ABC, într-un magazin alimentar, și că ați spus unui bărbat din fața dumneavoastră că Iisus îl iubește? Și păstorul ca prin vis, a zis: da, mi-aduc aminte, toți banii care aveam mi-a dat acelui bărbat atunci. Și a spus el: eu sunt bărbatul acela. Cu banii pe care mi-ați dat, mi-am dus și mi-am cumpărat zahăr, ulei, ce-am mai avut nevoie, alimente. Am dus în mașină la soția mea. Mi-am ținut niște bani deoparte pentru o Biblie și pentru o harfă. Și i-am spus: draga mea, nu merită să ne luăm viață, pentru că astăzi m-am întâlnit cu cel care ne-a dat viață. Și numele lui Iisus Hristos. Și-o zis: frate păstor, vreau să vă îmbrățișez și să vă mulțumesc. Mi-a spus doar 3 cuvinte, că Iisus mă iubește, dar pentru mine a fost suficient. M-am dus acasă și chiar dacă am pierdut casa și am plecat pe chirie, vreau să vă spun, am o casă în cer, făcută care nu e de mâini omenești. E o casă construită de Iisus Hristos. Dragii mei, o să ajungeți în momente când banii nu o să vă ajute, dar vreau să vă spun ceva. Și spuneam azi dimineața la Happy Valley un lucru foarte important. Cel mai bogat om din America care nu are Biblie e mai sărac decât cel mai sărac penticostal care are Biblia acasă și care trăiește după Biblia. Doamne, ajută-ne la asta. 4. Știți ce nu ne mai ajută în lupta cu lepra, dragii mei? Sănătatea fizică. Sănătatea fizică. Spune aici despre Naaman, zice: dar omul acesta tare. Asta era tare fizic. Cred că putea băga vreo 500 de fătări Naaman fără nicio problemă. Stătea bine și cu tensiunea și cu tot stătea bine. Merea la doctor, ieșeau, domnul zice: aveți tensiune de aviator, zice. Totul e bine. Diabet, n-aveți treabă. Stați liniștiți, nu o să aveți treabă. Până la 80 de ani totul va fi bine. Nici n-ar rost să faceți asigurare medicală, că nu o să aveți probleme cu sănătatea, zice. Vreau să vă spun astăzi, dragii mei, că s-ar putea să fim și noi tare. Numai că nu e suficient și faptul că e sănătos fizic nu te duce în cer. La noi la Deva tot vin cauze. Rugați-vă pentru bolnavi de cancer, rugați-vă pentru hepatită. Dar vreau să vă întreb ceva foarte important. N-ar trebui să ne rugăm și pentru bârfă? Să ne rugăm și pentru minciună. Știți că sunt oameni care mereu pun accent pe sănătatea fizică. Am o veste bună pentru toți de aici. Se poate intra în rai cu hepatită, dar nu se poate intra cu invidie. Ăsta era tare, dar până la urmă da lepra în el, nu? Noi te ne uităm, acum și voi mergeți prin magazin, am văzut că și la voi e cu organic, să mâncați organic, da? Am spus undeva într-o biserică, e foarte bine că mâncăm organic, dar dacă mâncăm bârfă, n-am făcut nimic. Înțelegeți? Noi tot ne uităm să vedem, mă, zice, hai să văd salamul ăsta ce are E473, cancerigen, da? Cel mai cancerigen E, dragii mei, eu-ul meu și al tău. Ăsta e cel mai cancerigen. Nu vi se pare interesat la Samson? Samson a putut bate leu, dar nu a putut bate eu. Samson a putut, nu? Uitați-vă la Absalom și acum mă uit la tineri, da? Avea Absalom un păr care cântărea vreo 2 kg pe an. Vă dați seama ce păr avea asta. Stătea Absalom în față la palat și veneau fetele și nu așa facea Absalom. Asta am făcut-o pentru băieți, că nu obișnuie să facă așa la ambon, da? Numai eu știu că cu ce atrag și ei, da? Pe Facebook, da? Stai așa sprijin de BMW-ul care e închiriat și te vede fata și îți dă like. Dar ea nu știe că e închiriat BMW-ul ăla. Sau Chrysler, ce aveți aici. Da? Află după nuntă că e închiriat. Stați liniștiți, că așa a fost un caz în România. A aflat după nuntă. Jumătate din bani de la leasing. Înțelegeți? Divorț, sigur. Da? Nu te ajută foarte mult că ești frumos fizic. Absalom spune despre el Biblia că era fără cusur din cap până în picioare. Era fără cusur Absalom. L-a ajutat cu ceva? Avea cancer în suflet, dragii mei. Cancerul mândriei. Și tata e bătrân, zice. El mai pocăință. E așa, știi. Lasă pe tata, zice. Tata e bătrân. Dragii mei, despre David spune Biblia că Dumnezeu l-a făcut împărat. Despre Absalom spune că el s-a făcut împărat. E mare diferență. Știți la ce l-a ajutat părul pe Absalom în viață? La spânzurătoare. Atât l-a ajutat. E foarte bine să nu te încrezi în viață. Dacă ai un trup frumos, mulțumește Domnului, dai grijă mare de el. Dacă ai o voce bună, mulțumește Domnului, dai grijă de el. Dacă e sănătos fizic și totuși merge bine, atenție! Alexandru Macedon a murit înțepat de un țânțar. De un țânțar. Poate veni boală. M-a sunat cineva din Deva, în urmă cu vreun an, zice, Fate Cristi, roagă-te pentru mine, dar roagă-te cum te-ai rugat, zice. Că doctorul a spus că mai am puțin de 30. Roagă-te ca să mai dea Domnul măcar 5 ani de viață. Și am vrut să-l întreb, dar nu era momentul. Dacă ți-ar da numai 3 zile, n-ar fi suficient. Păi Dumnezeu se uită din cer și spune, mă, Cristi, de ce să-ți mai dau încă 5 ani de viață? Că te-am dat 45 de ani sau 30 de ani cât am acum. Și n-ai făcut nimic cu ei. De ce să mai dau încă 5? Păi dacă eu îi dau la fata mea 20 de dolari și strică pe Candice, de ce să mai dau încă 20? Dacă își lua măcar roche cu ei, nu? Sau își lua ceva, da? Mai folositor, nu? Mă rog astăzi Dumnezeu să ne însănătoșeze mai întâi spiritual. Și să nu uitați, oricât de tare am fi, nu putem birui păcatul cu tăria asta. Păcatul poate fi biruit doar în jertfa de la Calvar. Și în ultimul rând și mai aproape de încheiere, vreau să vă spun că în lupta cu lepra nu te ajută medaliile. Omul acesta tare și viteaz. Mă gândesc dacă mereai la Naman acasă, toți pereții erau plini de medalii. Anul nu știu cât înainte de Hristos i-am bătut pe Moabiți, da? Și era medalii. I-am bătut pe Israeliți de Vai Shamar, era medalii. I-am bătut pe aia, pe aia, plin de medalii. Știți că lepra nu se uită la medalii. Păcatul nu se uită la medalii. Uitați-vă și noi, avem și noi medalii, studiem mult și nu e rău, studiem mult. Ode ar studia tinerii Biblia cum studiază la university. Nu? Ce fain ar fi să fie în America obligatorie materia numită aprofundarea Scripturii. Ar fi sfânt America. Doamne, lucrează în acest sens, nu? Dragii mei, Naaman a câștigat multe războaie, dar era cât pe ce să-l piardă pe ăsta cu lepra. Știți? O câștiga multe războaie. O realiza multe în viața asta. Și poate și tu ai realizat multe. Ai avut diplome, ești cunoscut. Vreau să vă spun ceva foarte important. Un om care a luat premiul Nobel, dar trăiește în păcat, în fața lui Dumnezeu, e mai jos. Ca unul care poate, de-abia poate o termina liceul, dar s-a păstrat sfânt și trăiește cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul, nu?
Luptă-te lupta cea bună. Care sunt luptele pe care le purtăm astăzi? Vă spuneam aici joi că în ultima zi din viață va conta foarte mult ce lupte am purtat. Da? Vă place foarte mult de David. O lupta și David. Au avut medalii. Dar nu vi se pare interesant că David nu și-a bătut frații? Acum vreau să vă întreb. La cât de bine știa de David să tragă cu praștea? Credeți că era greu să-i tragă una în cap la frate sau mai mare? Deci, zis frate său către el. Ce cauți tu aici, mă, nemernicule? Zice. Du-te și vezi de oile tale alea puține. Știți că despre fratele mai mare al lui David, Biblia spune că a fost lepădat? Și despre al doilea spune că n-a fost ales? Acum vreau să vă întreb, dacă David învârtea praștea, dădea și în frații lui, nu putea să zice că, mă, hai să vă arăt, că fac antrenament cu voi și apoi îl bat pe ăsta. David avea un principiu. Eu nu mă luc cu frații. Eu mă rog pentru frați. Eu îmi păstrez muniția pentru Goliat. Că dacă mă lupt cu frații și nu mai am muniție pentru Goliat și mă omoară Goliat, ce-am făcut? N-am făcut nimic. Dragii mei, spunea Traian Dorz, aici nu mă lupt cu frații, aici mă rog cu frații. Plângând cu frunți plecate, aici tropesc cu lacrimi atâtea căi de dor. Acolo însă toate pe veci vor fi uitate, ne vom scălda iubirea în veșnicul izvor. O viitor de aur, cuprinde-mă în tine cu inima și cu ochii desprinși de tot ce e jos, să ai pe totdeauna tot sufletul din mine aprins ca o mereasmă în calea lui Hristos. Ar vrea astăzi, în această seară, să ne facem o verificare. Vreau să facem o rugăciune, apoi vă fac o prezentare scurtă și ne vor retrage. Vreau, dragii mei, să ne facem o verificare în seara aceasta. Nu știu care sunt păcatele din viața dumneavoastră. Vreau să vă spun că diavolul nu se sperie că eu predic aici. Eu pot să predic în toată America, în toată lumea asta. Dacă am un păcat în care trăiesc în mod conștient și continuu, eu nu mă duc în rai. Să știți. A spus apostolul că Dumnezeu vrea să ne înfățășăm înainte lui ca o mireasă fără pată și fără zbăcitură. Înseamnă nici măcar cămașa să nu fie, să n-ai băcută, să fie o cămașă călcată. Puneți întrebarea, cu ce ai încercat în viața asta să-ți rezolvi problemele? Închei cu mărturia lui Genel, ultimul supraviețuitor de la căderea de la World Trade Center. O mărturie spusă de Jim Cimbala. Fata asta s-a născut într-o familie cu 10 copii, cea mai mică din familie. Și la 16 ani o trădit ușa la maică sa în față, cum fac și astăzi unii și la taică s-o zis, tate și mami, n-am nevoie de voi. Vreau să vă demonstrez că nu, și dacă nu cânt în cor, și dacă nu cânt la copii, n-am nevoie nici de Biblie, pe mine nu mă biruie nimeni în viață. Eu să vă demonstrez că am sănătate, am putere, am cunoștințe, am relații și mă descurc fără Dumnezeu în viața asta. O fugit de acasă cu un băiat, cum din păcate mai fac azi. Nici nu mă gândesc cum pot să creadă că pot să ai binecuvântare fără binecuvântarea părinților în viață. Păi când ești binecuvântare, nu trebuie să fugi. Vine ea la tine, nu trebuie să fugi. Și-a plecat fata asta și relația a durat 6 ani. Că fără Dumnezeu nu durează o relație până la finalul vieții, să știți. Fără Dumnezeu e greu. După 6 ani, băiatul a părăsit-o și ea, ca să își stâmpere necazul, s-a apucat de droguri, de băutură. Undeva prin anul 2000 a găsit-o un mare inginer care lucra la World Trade Center în fața unui bloc în coma alcoolică pe trotuar. O luat-o la el acasă, o așteptat să se trezească, i-a spus du-te și spală. O zis, mă, tu te uiți la tine, poți să mori în fiecare moment, nu poți să ai grijă de tine un pic. O trăit împreună cei doi și el o interveni pentru ea ca să o angajeze la World Trade Center undeva, nu știu dacă nu mă amintesc bine, pe la etajul 70 și ceva, într-una din clădiri. O venit data aceea care e critică pentru America. O știți, 11.9.2001, dacă nu greșesc. Dimineața își bea cafeaua la birou, crezând că va fi o zi obișnuită, fără Dumnezeu, fără telefoane la părinți, plecată de acasă de multă vreme. La un moment dat, primul avion a lovit primul la clădire și nu trebuie să vă spun eu istoria că știți. Unul din arhitecții care lucrase la proiect era acolo cu ea în salon și a zis către toți, stați liniștiți că nu se prăbușește asta, zice. Eu am lucrat acolo, zice, nu se prăbușesc astea. Și al doilea avion a lovit clădirea în care erau ei, cu câteva zeci de etaje mai sus.
A început o panică foarte mare și a început să coboare pe scări. 60, 50, 40, 30, 20, 13. Când a ajuns la etajul 13, întreaga clădire s-a prăbușit. Părul ei frumos, piciorul stâng și mâna stângă i-a fost prinsă sub moloz, sub beton, sub o balustradă. Când se trezea din leșin, își amintea că fusese în tinerețe și în copilărie la Sunday School, că cântase într-un cor și spunea câteva cuvinte: Dumnezeule, eu știu că existi, dar te rog, scapă-mă de aici și salvează-mă, că nu vreau să mor aici. Și apoi iar cădea în leșin și după câteva ore iar se trezea. După 24 de ore a găsit un pompier pe nume Paul. Ca prin vis, l-a văzut pe băiatul acela cum dădea molozul la o parte, cum i-a întins mână. O pus o targă, o scos-o de acolo frumos și dus-o la un spital. A ajuns în spital și a început să se refacă. Și au zis către ziarele din America: căutați-mi-l pe Paul, că vreau să-i mulțumesc. Și au zis pompierii care au fost acolo: noi n-am avut niciun coleg pe nume Paul. Și au înțeles că Dumnezeu a trimis un înger pentru ea din cauza rugăciunilor părinților ei. Când s-a făcut bine, au mers la o biserică evanghelică și au zis către păstor: frate păstor, vreau să mă botez. Și în 2002, undeva prin, dacă nu greșesc, undeva prin februarie, la 6 luni de zile, au intrat în apa botezului. După botez, au plecat acasă. Părinții așteptau afară, pe scări. Și au zis: tate și mami, n-am reușit să-mi înving lepra, nici cu relații, nici cu sănătate fizică care am avut-o. N-am reușit să-mi fac bine în viața asta și să mă înving păcatul cu nimic altceva. Dar vă mulțumesc că oriunde am fost în viața asta, voi m-ați însoțit prin rugăciunile voastre. Mă uit peste sală în seara asta și simt așa din partea Duhului Sfânt că la unii de aici le merge bine. Și sunteți în biserică pentru că ați avut niște bunici în România care s-au rugat pentru voi. Și voi ați uitat de asta, poate. Dar vreau astăzi și pentru ei să se roage cineva. Și vreau ca viitorul nostru să fie un viitor la Golgota. E frumos să vizitezi Hawaii, Miami în viață, turnul Eiffel. Dar dacă n-ai ajuns la Calvar, tu n-ai văzut cel mai frumos loc de pe acest pământ. Și spunea poetul: mii de atâta bogății, vin și eu, Doamne, la Calvar. Mi se îngenunchez și eu. M-au părăsit prietenii, nu mai am nicio relație. Dar Dumnezeu stă astăzi la ușa inimii tale și spune: vreau să fiu eu prieten pentru veșnicie. Vreau să încep o viață nouă cu mine. Dragii mei, Dumnezeu vrea astăzi să ne uităm la lepra de pe haină, la pata de pe haină. Nu o să-ți trebuiască să mergi să te cobori în Iordan. Trebuie să cobori la cruce, să te speli în sângele Lui. Și când pleci de acolo, Naaman a plecat și cu asta închei. Naaman a plecat acasă cu o bucată de pământ. În seara asta la Elim, vă doresc să plecați acasă cu o bucățică de cer. Pentru că familia care are un colț de cer aici va avea cerul întreg dincolo. Dacă în familia ta ai Biblia deschisă și citești pe ea, într-o zi te vei întâlni cu autorul ei. Dacă în familia ta ai cântări, dacă mai ai altare, într-o zi îl vei întâlni pe cel care coboară foc pe altare. Într-o zi copiii tăi vor fi chemați de Dumnezeu pe nume. Asta doresc de la copiii mei, că nu mă ajută cu nimic că am predicat Evanghelia la alții și s-au pocăit alții. Dar copiii merg în lume, n-am făcut nimic. Dar slăvesc pe Domnul că am predicat la Oradea recent și s-au transmis live acasă. Și fata care are 5 ani, în 22 august au făcut 5 ani. Dimineața când am venit acasă, am ajuns noaptea și ea dormea, și dimineața când am venit acasă, au venit și m-am îmbrățișat la 5 ani. Și au zis: tati, îți mulțumesc că ai vorbit așa de frumos despre Iisus. Asta vă doresc, dragii mei. Nu neapărat să aveți relații în America sau bani sau sănătate. Vă doresc să vină copiii la voi în brațe și să vă zică: tati, îți mulțumesc că m-ai învățat Psalmul 23. Am fost la college în California, am fost în New York la universitate și mă chemau colegii cluburile de noapte. Dar tati, psalmul care mi l-ai învățat tu m-a ținut lângă Dumnezeu. Să zică către mama, mami, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă culc niciodată seara fără să mă întreb: te-ai rugat în seara asta? Dragii mei, cel mai frumos cadou pe care Naaman a putut să-l facă, cred că, acelor oameni, a familiei lui, soldaților lui, a fost Iisus Hristos. Atât de mult îmi place de fata aceea.
Două versete în Biblie scrie despre fata aceea. Dar fata asta era roabă și putea să zică fata asta, slăvit să fie Domnul, că cum a făcut el mie, așa îi face și Dumnezeul lui. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Nu-i vei că e bolnav de lepră. Nici o problemă, zice. Că așa m-a făcut și el mie. Dar nu a făcut așa fata asta. Fata asta trăia în Vechiul Testament, după legea Noului Testament, care se numește Har. Și când vedea că vine stăpâna acasă lepros, suferea. Și într-o zi a spus, și așa m-aș bucura să fie copiii mei și copiii voștri la fel. Vor lucra la american, nu știu unde vor lucra în viață, unde vor studia. Dar să zică un lucru, dacă mergi la Elim, acolo Dumnezeu coboară și lasă vindecare. Dacă ai fi în casa lui Elisei, dacă ar fi Naman, în Ierusalim la templu. N-o zis, s-ar putea, dacă printre alte cauze să vedem cum o să-i, nu? Cu siguranță, ar fi temăduit. Fata asta n-au văzut în viața ei iPhone 7. Fata asta n-au văzut în viața ei, cine știe ce desene animate sau filme de groază. Dar au văzut o realitate, că Dumnezeu lucra în templu și lucra în biserică. Doamne, mai lucrează în America! Doamne, mai lucrează în România! Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm, în acest sens, să ne rugăm și la final mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Slăviți să fie Domnul, amin, ne rugăm!